Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, щоденна катехиза, перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і раді вітати усіх, хто слухає нас о цій порі. Наступні 40 хвилин з нами в ефірі теолог-бібліст, священник Львівської архидієцезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусняш. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І нагадаю, що у попередніх програмах разом з вами ми розглядали, розкривали ось такі теми. Про омовіння рук у євреїв, милостиня, що рятує від смерті, говорили про зв'язок між юдейською та християнською Пасхою, а також про молитви в релігійних практиках юдеїв, зокрема про псалми говорили ми в попередній програмі. І ви зосередили свою увагу, що у попередній програмі ми говорили про те, що псалми мають ритм згідно жертвоприношень в Єрусалимському храмі. Програма сподобалася радіослухачам, дивлячись на кількість переглядів. І мені приємно розуміти, що наші радіослухачі цікавляться цією тематикою. Отже, про що будемо говорити сьогодні в ефірі Радіо Марія?
Про те ж, про молитву. Про молитву, сюжет великий. Взагалі, цей ряд катехез, це катехези, які мають наблизити нам світ, в якому жив Ісус Христос. Тобто усі деталі, які стосуються того, як жили тоді євреї в Палестині, їхня віра, їхня ментальність, їхні звичаї і так далі. Ми говорили про релігійні практики, про різні аспекти і про побожність, яка виявлялася у обов'язкових до виконання приписах, як шабат, як там обмивання, як ви сказали, всякі і так далі, а також як щось більш спонтанне, більш духовне. Якщо ось ці перші такі обов'язкові приписи, то переважно вони закінчили своє існування враз із існуванням епохи Старого Завіту, так ось ці духовна частина, духовна складова їхньої релігії, пісня, молитва, милостиня, вони і надалі, звичайно, актуальні і для церкви, для християн. І тому на них ми трошки зупинимося. Говорили про молитву, так. Ми говорили про те, що молилися часто, любили молитися. Тексти молитов дуже часто брали із псалмів. Псалми – це фактично книга молитов, і також закінчили цією думкою, що молитва мала місце, якщо говорити про молитву літургійну, тобто молитву, де бере участь спільнота, відбувалася в синагогах в епоху Ісуса Христа. Ми звикли думати про храм, про Єрусалимський храм, тому що він згадується дуже часто у Євангеліях, але згадується також синагоги. Ісус прийшов до синагоги в своєму рідному місті Назареті і там почав теж щось і читати, і проповідувати, це ми знаємо. Цей епізод, отож, у Діяннях апостолів, святий Павло, подорожуючи уже різними закутками Римської імперії, теж заходить до синагог. Отож, храм був один в Єрусалимі, а синагог було безліч. Всюди, де тільки по світі жили євреї, а вже більша частина євреїв тоді жила в діаспорі, ніж у Палестині. Отож, там синагогальна молитва була популярною і актуальною. Оскільки храм був не для всіх, були люди, які за все життя ні разу не побували в храмі, тому що жили десь дуже далеко, не мали можливості здійснити паломництво. І фактично храм існував для багатьох євреїв як якась теорія, як якась реальність центральна, але дуже далека, а натомість те, що вони переживали, це їхня молитва в синагозі. Там не було жертвоприношення.
Угу.
Синагога не складала жертвоприношення, але тільки молилися і читали закон Божий, читали Слово Боже, пояснювали його. Так що ось це і є таке основне місце молитви. Плюс, звичайно, молитва приватна, яка теж десь там кристалізується і набирає, це не тільки спонтанна молитва, так, своїми словами, але хто, якщо сьогодні, скажімо, хтось знайде до синагоги, так, то молиться вдома тими ж молитвами, навченими, слідуючи той самий порядок молитви, повторюючи ті самі тексти. Тобто ті речі, ця практика молитви літургійної, спільнотової і приватної вже тоді почала формуватися, і з'являються книги молитов, так звані сідурім, порядок молитви. Так?
Угу.
Вони з'являються набагато пізніше в юдаїзмі, десь 9 століття, 10 після Ісуса Христа, але вони відображають давню практику, і дивлячись на них, можна собі також екстраполювати назад і уявляти, як молилися в епоху Ісуса Христа. Молитва синагозі в певному сенсі пробувала якби заповнити відсутність практики жертвоприношень, які обов'язковими, але оскільки храм далеко, то їх практично не можна вчинити. І тому, це я говорив вже з нагоди псалмів, а тепер нагоди цієї молитви, молилися, ритм молитви – це два рази на день, зранку і після обіду. Потім додали, що побожні люди ще третю молитву ввечері, але ось це зранку і після обіду – це молитви, які слідували ритмові щоденних жертвоприношень у Єрусалимському храмі. І навіть в текстах молитв теж були от певні натяки на певні паралелі до того, що відбувається у храмі. Бачимо, все було зав'язане і все було збудоване так, щоб євреї в цьому світі відчували свою єдність і причетність до того, що відбувається у найсвятішому місці у Єрусалимі. Це один пункт, який я хотів підкреслити, такий загальний. Далі, другий момент, те, що практика молитви, може вже є таке слово сучасне, стає демократичнішою, ніж колись практика релігійна була взагалі, тому що практика релігійна зосереджувалася в руках священників, в руках левітів, тих, які виконували літургійні функції, які були зв'язані з жертвоприношеннями. А ось враз з виникненням мережі синагог по всьому світі, то вже не священники, а, можна сказати, сучасною мовою, світські люди, які досліджувалися те писання, письменні, читають, так поважені в громаді, могли ці молитви очолювати, могли їх провадити, тобто читати Тору, бо це вже так якби офіційні служителі культу, ми звикли, що у євреїв є рабини, правда, які тим займаються, так? Це вже так пізніше трохи воно все кристалізувалося, а ось в той час там було досить таки демократично все це. Навіть є свідчення істориків, що в синагозі Тору могла читати жінка. Уявіть собі. Це. Але за умови, що якщо після неї те саме читає чоловік. Тобто це все-таки був якби радше виняток, ніж правило. Але якщо ми згадаємо 4 розділ Луки, це якраз епізод коли Ісус приходить до свого рідного міста Назарету. Він уже досить відомий проповідник. Про нього чутки ходять, що він навчає про Бога, він говорить мудрі речі, десь там, можливо, якісь чудеса робить. Так все. І ось він приходить до свого рідного міста, він у громаді там, він фактично є ніким. Він не має якоїсь функції ні при синагозі, ні в самому місті, так? Звичайний мешканець колишній Назарету. Але, прийшовши до синагоги, його відразу просять, щоб він прочитав Слово Боже, і потім він пояснює його сучасною мовою, ми би сказали, виголошує проповідь. Бачите, тобто так, все так, це так. Відбувалося досить таки спонтанно і неформально. Так, так, так. Ще без якоїсь такої надзвичайної формальності. Це щоб відчути атмосферу того, як тоді молилися. Люди також присутні, можна сказати, були співучасниками того. Знаєте, бо у церкві християнській теж були різні етапи, різні періоди того більшої чи меншої участі вірних людей у богослужінні. Була епоха, коли говорили бути на службі Божій або, не знаю, бути присутнім на службі Божій, ось так, на месі. А сьогодні кажуть, іти взяти участь у службі, так більше. Тобто навіть світські люди, це всі є співучасники. Я говорю, може, більше про латинську літургію, так, римокатолицьку, можливо, в східній літургії це трохи інакше в церкві, але ми коли йдемо до костьола, коли молимося, то фактично там усі якось беруть участь у богослужінні, священник виконує йому відведені функції, хтось читає Слово Боже, правда, з амбону, хтось співає псалом, всі люди виконують пісні, є діалог, священник звертається, наприклад, до людей, каже: Господь з вами, вони відповідають, і з Духом Твоїм, і так далі, і так далі. Тобто є відведені ролі, і всі беруть участь. В епоху Ісуса Христа тож в синагозі, скажімо, щось таке було. І, наприклад, ось ця традиція завершувати молитву словом «Амінь». Це ми, знаєте, як повітря вдихаємо, так ми вже звикли до того. Молимося, кінець «Амінь» – це значить закінчення молитви. Звідки взялося це слово? Це єврейське слово. Амен. Це хай так буде, правда? Це дієслівна форма там певна, яка, власне, означає, що людина, якби вигук, яким вона погоджується, або якби демонструє свою причетність до того, що було сказане, якби підписується під тим. І ось ця молитва занесена кимось там від імені всіх. Зараз людина підтверджує, так, це і від мене також ця молитва. Це такі речі вже були тоді у синагозі в епоху Ісуса Христа. Замість «Амен», так, могли говорити, вживати інші фрази стандартні. Ну, ми цього вже не знаємо і не можемо... Ми цього не знаємо і не можемо уже повторити, тому що, наприклад, вони говорили так, замість «Амінь» говорили «благословенне його ім'я», так? «Благословенне ім'я, хвали його царства», або щось, якісь подібні ось такі от стандартні фрази, які дозволяли людям долучитися до молитви. Окей, це другий пункт, який я сьогодні хотів підкреслити. Далі. Зміст молитв. Основні молитви в юдейській традиції, як я вже сказав, був це псалми, але також і благословення.
Угу.
Благословення. Треба правильно зрозуміти сенс цього слова. Тому що сьогодні благословення це асоціюється однозначно із, скажімо, словами священника чи когось, хто прикликає Божу благодать на когось іншого. Так? Просимо Божого благословення. Тобто випрошуємо Божої ласки. Це Божа дія стосовно нас. Натомість, в біблійну епоху, в епоху Ісуса Христа, слово благословення, те саме єврейське слово, яке ми сьогодні отак вживаємо, це воно мало трошки інший сенс. Мало цей сенс, Боже благословення, але також воно було синонімом прославлення. Прославлення. Прославлення Бога. Благословляю тебе, Господи, Отче Боже неба і землі. Щось таке от можна почути від Ісуса Христа, правда? Це не значить, що Ісус простягає руки, благословляє Бога Отця в сучасному розумінні, правда?
Так.
Це фактично означає прославляю тебе, мій небесний Отче, так, володарю неба і землі. Ось так. Прославляю, складаю шану і так далі. І ну, щоб не бути голослівним, чекайте, де тут можна що зацитувати? От Луки в 10 розділ, так? Ісус говорить. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: «Я прославляю тебе, Отче Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам». Знаємо ці слова Ісуса. Так ось це «прославляю тебе» – це фактично «благословляю тебе». Угу. Коли Ісус говорив арамейською мовою, це було ось це «благословляю». Цікавою є у синагогальній літургії сьогодні молитва фактично щоденна, яка зветься «Шмоне Есре», тобто 18 дослівно, це 18 благословень. Дуже відома серед євреїв молитва, де 18 фактично закликів прославляти Бога. І в тій молитві, наприклад, яка корінням своїм сягає, яка в тих часів от десь новозавітніх першого століття, так? Там вихваляють кого? От святість Бога. Святість Бога – це третє благословення з тих 18. Там нав'язується до опису, до пророцтва Ісаї, шостий розділ, того видіння Ісаї, покликання, де серафими співають у небі «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот». Отож, там прославлення святості Бога. І також вдячність Богові за найбільші добродійства. А які добродійства Ізраїль від Бога отримав? Так от, за те, що дав предків, патріархів, Авраама, Ісаака, Якова. Ось цікаве, чи ми часто дякуємо за наших предків, правда? Тут в щоденній молитві згадується якраз ось це то, що, між іншим, так згуртовує народ в одно і не дозволяє забути своє коріння. Дякується за дар безсмертя, за дар вічного життя, за те, що Бог присутній серед вибраного народу на Сіоні. Сьогодні Сіон – це якась духовна реальність, бо Сіон фактично в Єрусалимі, там мечеті стоять, правда, це місце. Але бачимо, що тоді якраз і сьогодні молитва ця якби корінням своїм у реаліях минулого. Багато благословень з тих 18 містять прохання. це благослов... ми скажемо так, прохання це ж не благословення, благословення так, це так, прославлення, так? Чомусь це. Але теж цікаво. Є прохання про дар знання.
Угу.
От щоденно просять у Бога знання. Про дар доброї покути, вміти жаліти і визнавати свої гріхи. Про прощення гріхів, про здоров'я і так далі. Це все прохання, але цікаво, що вони закінчуються, власне, фразою, яка побудована у вигляді благословення, тобто прославлення Бога. Наприклад, прохання про відпущення гріхів завершується словами «Благословенний ти, Господи, котрий даєш ласку і помножуєш прощення». От цікаво, цікаво, за все треба Богові дякувати і прославляти Його. Все, що маємо, це так з духовної точки зору, це дуже і дуже глибоко, тому що ми, коли щось споживаємо, щось використовуємо з цього світу, дуже часто забуваємо, ну так, я заробив, я вклав якісь зусилля, і потім я завдяки цьому зусиллю, моїй праці, моїм грошам і так далі, маю, тішуся здобутком якимось, так? От я задоволений із себе. А так насправді треба за все дякувати Господу Богу. І все, що ми споживаємо, чим користуємося, усе це так чи інакше Божий дар. Ось ця думка глибоко-глибоко закладена, власне, в цю молитву. Бо інакше, як кажуть побожні рабини, людина, яка забуває дякувати Богові за кожен дар, це як злодій, який посягає на чужу власність. Все, що ми отримуємо, є Божим даром. І ігнорувати це ображати Господа Бога, подателя цих дарів. Тобто, ось такий спосіб молитви формує духовну поставу постійної вдячності Богові за благодіяння і не дозволяє скотитися просто до такого чистого споживацького ставлення до Божих дарів.
Отже, просто чудовий приклад сьогодні для нас і для мене. От коли йшов на роботу на Радіо Марія, то в мене виникло бажання от подякувати Богу за все, що маю, і за те, що є. От тема подяки, вона часто виникає в житті, і я скажу, що як і більшість людей, мабуть, мав такі моменти в житті, коли захоплювався роботою, пишався своїми досягненнями. Але ось того задоволення такого, коли ти Богу дякуєш, це не приносило. Або ж приходили якісь кризи, і тоді виявлялося, що ти біжиш до Бога про допомогу. Ось.
Так, просимо.
А в прекрасні моменти життя ти не дякував, тобто не біг до Бога з такою радістю і з проханням. Отже, ось ця практика, ось цей момент подяки, який звучить в молитвах, в юдейських практиках, він, мені здається, нагадує щоразу про небезпеку гордині. І уберігає, можливо, вірян, уберігає, можливо, юдеїв від отієї злісної гордині. Ось. І я так подумав, от слухаючи цей момент, наскільки мудро і навіть завбачливо це все продумано, що навіть згадав, що кажуть, що злочин краще попередити, чим його вже вирішувати. Краще його попередити. І ось у цій релігійній практиці, оце подяка, благословіння Богу, воно, мабуть, от попереджує і нагадує того, хто і завдяки кому ти тут маєш життя.
Дуже добре. Дуже добре сказано. Так, абсолютно погоджуюся з тим. Може, на прикладі трошки іншої щоденної молитви, знаєте?
Так.
Де теж видно, бо є ось цей це багатство юдейської традиції. Угу. Знаємо, що Ісус, ну, так Бог покерував історією людства, що вибрав собі один народ, правда? Ісус так. вийшов з цього народу, і тому ось ця вся духовність, вона була спрямована на те, щоб потім передати її іншим, перейти в інші, до інших народів. Ісус багато що критикував сучасного його юдаїзму, ми знаємо. Багато речей відкинув і сказав, що треба їх змінити. Вони були формальні, вони виконували там певну функцію. Це ми дуже добре знаємо, так? І це видно, наприклад, по тій іншій молитві Шема Ісраель. Молитва Шема – це фактично відповідник, я би сказав, нашого Отче наш, або навіть Отче наш і вірою, бо це щось поєднане, це як також і визнання віри. Молитва, яка проголошує єдність і трансцендентність Бога, те, що Бог є для всього світу, немає інших богів, крім нього, він є понад усім творінням. Ця молитва настільки важлива, що навіть в пізнішій традиції, в Талмуді, сказано її, хто, якщо хтось почав, він ніколи її не може перервати, мусить закінчити, навіть якщо, і тут дають такі чудернацькі приклади, але навіть якщо проходить мимо цар, і не можна перервати цієї молитви, щоб вклонитися, привітати його, або навіть якщо змія обвилася навколо твоєї ноги, то ти не можеш перервати цю молитву, мусить закінчити, щоб потім зняти змію. Одне словом, щось таке, але це просто, щоб підкреслити, наскільки вона важливою. Це молитва фактично словами Святого Писання. Вона полягає в читанні трьох, в поєднанні трьох фрагментів Тори. Один фрагмент із Старозаконня, 6 розділу, і потім ще теж з 11 розділу Второзаконня, з книги чисел, з 15 розділу. Я зачитаю, наприклад, так, перший фрагмент цієї молитви. Ми її всі знаємо, ми її колись чули. Це молитва, яка дуже і дуже глибока і зворушлива. Шема – це означає «слухай», так? Шема Ісраїль. «Слухай Ізраїлю». Господь Бог наш, Господь єдиний, любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Оці слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті і йдучи в дорогу, та лягаючи і встаючи. І прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й будуть вони налобником у тебе між очима, і напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Ось він, один фрагмент цієї молитви. Один єдиний Господь, якого треба любити усіма силами, усіма фібрами своєї душі. А далі ось цей наказ цікавий. Накажеш про них твоїм синам. Це наказ фактично, ти молишся, і твій святий обов'язок навчити молитися твоїх дітей. Бачите, турбота постійна і нагадування постійне, віра дана для того, щоб її передавати далі. Як багато людей, як багато батьків сьогодні це забувають. Якось така крайня індивідуалізація. Я вірю, а інші, ну, як там повірять чи ні, мене, я попробую щось там. Одним словом, або самоусуваються від релігійного виховання дітей, або не усвідомлюють, що це священний обов'язок, покладений на батьків. Отримав віру, передай її далі. І ще один момент. Молитися у кожній ситуації, у будь-яких обставинах, за будь-яких обставин, що виражено, власне, ось такими порівняннями. Говоритимеш про ці Божі заповіді, сидівши в хаті, чи йдучи в дорогу, лягаючи, устаючи. Ось це означає. А далі є ще один момент. Хай вони, ці слова Божі, будуть у тебе налобником між очима і знаком на руці. І напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Ось ці цікаві речі, які вже потім у традиції юдаїстичній і вже і в епоху Ісуса Христа вже побожні євреї розуміли не в переносному значенні, так? А дослівно. Дослівно. Ми, звичайно, це є ось цей елемент формальний, який ми не переймаємо, так? Це треба розуміти, як дійсно так символічно про важливість цієї молитви, але в той час і сьогодні ось цей ті слова, які мають бути в тебе на чолі між очима, це коли євреї моляться, то собі до очей і на руці, так?
Так.
На чоло, може, бачили, ось така коробочка прив'язана, так?
Так.
І щось подібне на ліву руку. На ліву руку, та, яка від сторони серця, символічна, так?
Перетискають, якби, так, зомати.
Так. Що в тих коробочках, в тих філактеріях, це грецьке слово таке, так, єврейською, ці тефілін, Євангеліє перекладає як філактеріум, захист, фортеця, так? Це такі шкіряні футлярчики із текстами Святого Писання, власне, з тими, які я прочитав з цією молитвою Шема і ще з деякими іншими словами, побожний єврей, навіть сам текст носить з собою. Далі, на одвірках дверей, це теж інший звичай, тексти маленькі сувої з текстами Святого Писання поміщали при вході до дому. Над дверима, але це переважно не євреї, це самаряни так робили, або з правої сторони, ось так, з боку, хто заходить, така щілина в дверях, і там поміщено, не в дверях, а в такій кійці, як називається цей одвірок, хутрина, чи як так правильно сказати, і там всередині, це по цьому можна пізнати помешкання традиційного єврея, входячи до хати, кожен, та й знаєте, входимо до храму, до костюму, наприклад, то є священа вода, так? І ми, і ми посвячена вода, і ми чинимо знак Христа на спомин про хрещення. Так само євреї торкаються рукою ось цієї мезузи, це називається мезуза, ось це місце, так, і тим самим знову ж таки нагадують собі про Бога, про його присутність у житті. Або ще один звичай накривати голову такою великою хусткою, може бачили, як її моляться, так, і талітом або талесом. Коли ми дивимося на бедуїнів сьогоднішніх, то вони щось таке часом носять, правда? Ось теж там
Палестині. Кажуть, арафатки носять.
Щось подібне. Типу це було звичайне від спеки сховатися, так, і звичайною частиною одягу. Але потім євреї в діаспорі, особливо коли їх вигнали вже з Палестини, розселилися по всьому світі, то вони одягалися як інші народи. Вони так їх не можна було відрізнити, але під час молитви зберегли ось цей, особливо ранкової молитви, це й до сьогодні так, зберегли цей звичай накривати голову ось цим талесом. Це якби частина ритуалу. Так, от по чотирьох кінцях цього талесу, цієї хустки, є такі критиці. Критиці, які цитіт їх називають, так, які мають нагадувати обов'язок виконувати всі заповіді Бога. Це вже ці формальні елементи, які Ісус теж критикував, кажуть, ось ці фарисеї, які фальшиві побожні, які збільшують свої філактерії, ось ці коробочки роблять такими, щоб всі їх бачили, щоб всі кидалися в очі, чи видовжують ось ці критиці, так, щоб дивилися, ах, яка ж то побожна людина, як він любить молитву. Правда? Ісус це критикував. Дуже, каже, це формалізм, це як та показуха, так, коли Богові зовсім не треба, а молитися треба, знаємо, як він чив, закрився у себе, щоб тебе тільки Бог бачив, так, і тільки Бог у твоїй душі, в твоєму серці читав. Ось ця вона справжня молитва. Ну що ж.
Так, будемо потроху закінчувати вже.
Так, це в основному про молитву, про деякі. Є ще щось, що можна тут додати до цього. Можливо, це вже наступного разу. Але наступного разу, я думаю, ми вже перейдемо до іншої теми, яка теж зв'язана з тим життям євреїв Палестини, а саме свята. Які свята вони відзначали, так? І які от є місток між тими святами і християнськими святами сьогодні.
Добре, отже, я вам щиро дякую за таку цікаву тему, за виклад цієї теми. Сьогодні ми говорили про піст та молитву, зокрема про молитву в релігійних практиках юдеїв, це друга програма. Цю та попередні програми ви можете прослухати та прочитати на сайті Радіо Марія. З нами, друзі, в ефірі теолог-бібліст, священник Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусніш. Отже, щиро вам дякую і до наступної зустрічі.
Дякую вам. Всього доброго. З Богом.
З Богом.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.